Muummeen ministeerri Itoophiyaatiif pireezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaa Farmaajoo dhiyoo sanaaf Finfinneetti wal mari'atan. Akka muummeen ministeerri Itoophiyaa jedhutti bulchootii Somaalee fedhuma mootummaa federaalii isaaniitiin Finfinnee dhufanii mariillee dhufan. Mootummaan kun hariyyummaa biyya alaa waliin qabuufillee irratti itti gaafatamummaa qabaa jedha. Mootummaan sun yoo obbo Hayilemaariyaam fa'aa waliin mari'atan. Iskindar Firoottuu duraan Finfinnee erge nama.
Pireezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaa Farmaajoo waliin gidduu kana masaraa mootummaa Itoophiyaa keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennan keessatti waa'ee aangawoota bulchiisa naannoo Kabiyyoollaa sanaa akka Somaaliyaa dubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny. Waa'ee aangawoota mootummaa naannoo Somaaliyaa gara Finfinneetti affeeramanii dhufanii gaaffii televiziyoona Somaaliyaa irraa dhiyaateef deebii kennuuf kan ajjisan. Aangawoonni sun gara Itoophiyaatti kan affeeramanis ta'e kan dhufan eeyyama mootummaa federaalaa Somaaliyaatiin ta'uu hubachiisan.
We have been engaging with the Somali regional governments upon the permission of the previous federal government. So we are not doing this.
Yaad mootummaa Somaalee ka duraa irraa kaane mootummaa Somaalee ka ammaa waliin wal dubbachaa baane yoo waan akka gargaarsaatiif mariifaatti jiraatte eeyyama mootummaa federaalaa Somaalee gaafanneetiin jarilleen Finfinnee dhufeetiin wal dubbanna. Bulchiinsa mootummaa federaalaa Somaalee cufu waliin akka dansa wal'aa qabna waliin hojjennallee.
Tasgabbii dhabinsaa waraansa irraa kan ka'e jeeqama keessaa bahu kan dadhabdee fi gochaa shoror keessummaa Al-Shabaabiin geggeessamu kan amma camaa turte biyyoollaa Itoophiyaa Somaaliyaan ammallee miila lamaan hin dhaabbanne. Nageenya irra wayyaawaa kanneen qaban kutaaleen ishee akka Somaaliilaandii fi Puntlaandii fa'aa garuu naannolee kan biratti hin alaalaman mootummoota tasgabbaa'oo qaban. Inumaa Somaaliland Somaaliyaa guddoo irraa akka diccitti beeksifattee beekannaa sadarkaa addunyaa argachuudhaaf carraaqaa turte. Gaaffii muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaalenyiif dhiyaates hoogganoonni kutaalee kanaa yeroo adda addaatti gara Finfinneetti affeeramanii dhufuu isaanii fi mootummaa Itoophiyaa waliin hariiroo qabaachuu isaanii irratti kan hundaa'ee ture. Somaaliyaa keessatti hariiroo dippiloomaasiif mootummaan beekannaa qabu mootummaa tokkicha mootummaa federaalaa rippaabilikii Somaaliyaa akka ta'e kan dubbatan obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny eeyyama mootummaa federaalaa Somaaliyaatii ala wanni ta'u tokkoyyuu hin jiru. Kanarratti ejjennoo ifaa ta'e qabnaa jedhan.
We are ourselves a federal government. Myself, I will not allow any country.
Mataan kennaayyuu mootummaa federaalaati. Ani akka biyyi tokkolleen adoonuu hin beeknu bulchiinsa mootummaa naannoo keenyaatiin wal dubbate hin jedhu. Mootummaan Somaaliyaa kan ragi hiyyaatti sanuma hojjetanillee wanni tana ta'anii fi mootummaa Somaaliyaatiif uummata isa gargaaruuf wanni guddoon naga buusanii beel balleessanii uummata Somaalee badhaadhatti baasu.
Televiziyoona biyyoolessaa Somaaliyaa irraa dhiyaate muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny deebii kan itti kennan dhimmi waa'ee hoogganoota mootummaa naannoo Somaaliyaa yeroo pireezidaantiin Somaaliyaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa kun gidduu kana mari'atanitti ka'uuf ka'uu dhabuunsaa mirkaneessamuu hin dandeenye jedha gabaasaan keenya Iskindir Firoo Finfinneerraa.